Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa ni chombo na sakramenti ya wokovu, ndio maana linajibidisha katika utekelezaji wa utume wake wa kimisionari ili watu waweze kufahamu ukweli na kwa njia ukweli huu waweze kupata wokovu ambao kimsingi ni zawadi ya Mungu kwa watu wote pasi na ubaguzi. Liturujia ya neno la Mungu Jumapili ya 20 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa inakazia sana kuhusu imani ambayo ni fadhila ya kimungu inayomwezesha muamini kujiambatanisha na Mwenyezi Mungu katika maisha yake yote, wakati wa raha na shida, wakati wa kukata tamaa na kutembea katika giza. Imani inarutubishwa kwa matumaini na mapendo kwa Mungu na jirani, kama anavyoshuhudia yule mwanamke Mkananayo. Baba Mtakatifu Francisco anatukumbusha kwamba Yesu Kristo ni uso na ufunuo wa huruma ya Baba wa milele. Huruma ni chemchemi ya furaha, utulivu na amani ya ndani, na ni sharti muhimu sana katika wokovu wa binadamu. Huruma ni sheria ambayo imejikita katika sakafu ya moyo wa mwanadamu inayomsukuma kutenda mema. Huruma ya Mungu ndio mahangaiko ya upendo wake kwa binadamu. Anajisikia kuwajibika, kwani anatamani kila mtu awe na afya njema, mwenye furaha na amani tele, kama alivyotamani yule mwanamke Mkananayo kwa mtoto wake aliyekuwa amepagawa. Anasema, iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Bwana unisaidie, ni kilio cha mwanamke Mkananayo anayeonja huruma ya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu anayekuja kumsaidia kuondoa udhaifu wa binti yake aliyekuwa amepagawa, akamsaidia kuonja uwepo wake endelevu. Leo hii ninapenda kuyabinafsha maneno ya Baba Mtakatifu Francisco anayetutaka kufungua macho yetu ili tuweze kuona machungu ya ulimwengu, majeraha ya ndugu zetu wanaonyimwa hadhi yao kama binadamu, tutambue kwamba tunahimizwa kusikia kilio chao cha kuomba msaada. Tuende na kuwasaidia, tubomoe vizuizi vinavyotutenganisha kwa kujikita katika majadiliano ya kidini na kiekumene ili kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani, upendo, maendeleo, ustawi na mafao ya wengi.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi: shikeni hukumu mkatende haki, kwa maana wokovu wangu karibu kuja na haki yangu kufunuliwa. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kwa watumishi wake, kila ashikaye sabato asivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Neno la Bwana.
Nyumbani, 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 nyumbani Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Natazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, "Muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu." Akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye akaja akamsujudia akisema, "Bwana unisaidie." Akajibu akasema, "Si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Akasema, "Ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo mezani pa bwana zao." Ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo." Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu inatufunulia kwa namna pekee kabisa kuhusu zawadi ya wokovu inayotolewa kwa watu wote pasi na ubaguzi wala upendeleo. Jambo la msingi ni kuwa na imani thabiti inayoweza kuvuta huruma ya Mungu katika maisha yako. Mwenyezi Mungu alifanya agano la kale na Waisraeli, lakini mataifa yote yanaweza kujenga urafiki na Mwenyezi Mungu kutekeleza amri, sheria na maagizo yake kwa uaminifu mkubwa. Dini isiwe ni chanzo cha vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, utengano, ubaguzi na nyanyaso, bali dini iwe ni chemchemi ya haki, amani, upendo na mshikamano wa kidugu, kwa kutambua kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini historia inaonyesha kwamba kwa nyakati mbalimbali dini zimekuwa ni chanzo cha vita, vurugu na mipasuko ya kijamii kutokana na misimamo mikali ya kidini na kiimani. Ndio maana mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakazia mchakato wa majadiliano ya kidini. Kwa njia ya imani, toba na uongofu wa ndani, watu wote duniani wanaweza kupata zawadi ya wokovu. Kanisa Katoliki alikataa yote yaliyo kweli na matakatifu katika dini mbalimbali duniani. Kanisa lina heshima kwa sifa timamu na namna yao ya kutenda, kuishi sheria na mafundisho yanayolenga kudumisha ukweli. Lakini kanisa litaendelea kutangaza na kushuhudia kwamba Yesu Kristo ni njia, ukweli na uzima. Linataka kudumisha ushirikiano, ushuhuda na mafungamano ili kuimarisha haki jamii, tunu msingi za kimaadili na utu wema, haki msingi za binadamu, uhuru wa kuabudu, ustawi, maendeleo pamoja na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ninayasema yote haya nikijitahidi kufafanua mafundisho ya Kristo Yesu katika Injili ya leo kuhusu mahojiano mbashara kati ya mwanamke mkananayo na Kristo mwenyewe, ambaye amewapatanisha Wayahudi na watu wa mataifa kwa njia ya msalaba wake na hivyo kuwaunganisha tena. Hapa tunagusia uhusiano tete kati ya Wayahudi na wapagani, hao ndio watu wa mataifa. Leo Yesu analeta mageuzi makubwa katika dhana ya wokovu wa binadamu, ambayo kimsingi ni zawadi ya Mungu kwa watu wote, ikiwa kama watakuwa na imani thabiti, waaminifu kwa amri na maagizo yake. Haitoshi kufahamu amri za Mungu, lakini Yesu anakazia imani inayomwezesha hata mbwa kula makombo yanayoanguka mezani pa bwana wake. Hapa mbwa anaweza kuwa ni mtu wa kuja, kiasaka, mnyamugi, mnyamahanga, mshenzi au mpagani, mtu asiye wa kabila langu wala asiyetoka katika mkoa au nchi yangu. Kanisa linakemea na kulaani chuki na udhalimu dhidi ya watu na ukatili dhidi ya Wayahudi. Kanisa linadumisha majadiliano ya kidini na kiekumene, kwani linataka wokovu kwa watu wote wa mataifa. Kwa njia ya muujiza wa Yesu kwa mwanamke Mkananayo, tunaweza kukiri na Petro mtume kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye, na kwamba Kristo Yesu ni Bwana wa wote. Huu ndio ufafanuzi unaotolewa pia na mtume Paulo katika somo la pili, kwa kukazia kwamba watu wote wanahamasishwa kuchuchumilia wokovu. Waisraeli walipata bahati na upendeleo wa kuwa ni taifa teule la Mungu, wakatumika kama daraja ya utekelezaji wa kazi ya ukombozi, lakini kwa bahati mbaya wakajisahau na kubweteka kiasi cha kushindwa kutambua kazi na utume wa Kristo Yesu alipokuja ulimwenguni. Lakini wale waliomkubali na kumpokea wamefanyika kuwa ni watoto wateule wa Mungu. Katika somo la kwanza tumekumbushwa kwamba nyumba ya Mungu ni nyumba ya sala na sadaka kwa watu wote wa mataifa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tuendelee kujizatiti katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaojikita katika ushuhuda wa imani tendaji. Tujitahidi kuvuta huruma ya Mungu kwa kamba ya sala, tafakari sakramenti za kanisa na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Mwanamke Mkananayo alionyesha upendo na huruma kwa binti yake aliyekuwa amepagawa, kiasi cha kujishusha ili kuomba huruma ya Yesu, hata kama alijitambua kwamba alikuwa ni mtu wa mataifa. Ni mwanamke aliyekuwa na imani thabiti katika uwepo, uweza na nguvu ya Yesu anayetenda miujiza, ili wote waweze kupata furaha, amani, utulivu na hatimaye wokovu. Tuendeleze majadiliano ya kidini na kiekumene kwa njia ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda wa Sauti ya Kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikiwatakia Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.
Huruma ya Baba Mungu yawaokoa wote. Huruma ya Baba Mungu yawaokoa wote. Wema na wabaya pia waokolewa nayo. Wema na wabaya pia. Inawaita wote.